Okapi.
Ba sangu na beto jango mama koko.
Okapi. Monique kana kusala ya yau kisalu na mtindi mezavina na msiku ya Conseil de Sécurité Bledjaka yina yanguizani ya Gomato amani na kufi inakele mvutu ya Monikisi ya komasu kamu ya Oni awa na RDC Alan Dos na ntola bampova yalu yalu na inua ya Chike sudie mongkolo yalu ketala mambu ya kutanina inti na beto na zulu ya bankindu kusaka bakama na ndambu ya Ruchuru na Bilumbu tatu kuna na Norkifu. Bisadi ya SNCC bakusa katambula bubu ya nasuka na mbanza Lubumbashi na kizunga ya Katanga ya vandaka samu na kusa lomba na mbuta Patrick Kles anikusa vutukila ya yandi bisalu ntwadisi na ya injo na bau bakusa kamonati kana bakusa sala mvutu dendiambo ya ive bakusa bamikusa bika kisalu tifana bakusa baka mvutu na diambo ya ive. Na kitini ya zole metukusa tubila diambo munganga mtuadisa lupitadu ya nene ya bafwa sende kuna na kizunga ya oriental mekuza funda munganga mtuadisa kizunga mavimpi ya teritori ina tiani kuzaka yiba bilongo yai bakuzaka tindila baukele na kizito ba kilo mkama tanu yai bilongo katuwaka na Croix Rouge samu na kuza buka batu kuzaka luala bamputa na ntangu ya bamvita beba yai kuzaka tina bamvita.
Okapi.
Mutindo betu tupaka na kufi ya bantango na betu na kizunga ya North Kivu na manima Bilumbu tatu ndembama ya muantangu babikako bakuza katula ya kuizaka katuka na nsuka bubu ya ina ndambu ya Ruchuru mkangu ya hii ya ndambu ina bakuizaka tuba bakuizaka katusa mambu ina nyosu na manima Bilumbu tatu bavandaka sosa mutindo na kukuiza lombati bamu na miyimbu na bau ndembama kuzavutuka na teritoire na bau bakuza kalomba na makaske ble ya Monique bakuza sala nyoso sama nakuza nata binwani ya SNDP bakuza bika mvalangani bakena kukutisa na territoire na bau na ntuala ya Radio Kapibubu ya nansuka mkwalu yalu ya RDC ketala mambo ya kutanina niti na beto Chikez Diemo yani nikuza kiyufusa na zulu ya kiyekwa ya Monique awa na RDC panikuza katuba mutindo kangu ya inza ya kena kutoma kanga meso na mambu kena kusala Laurent Kunda na kuza pesa mvutu na diambo ya hii Monikisi ya nkuma sokamu ya Oni na kati ya RDC Alan Dos yani nikuza katuba ti Monique ya kena kutoma sala biyeko na yao ya yemeza binina na konsei na lukanu ya konsei ya sekirite bwile diaka na nguizani ya hii ya Goma Alan Dos kusabisa yao na Claude Kianza.
Le rôle est de la MONUC est défini par
quel conseil de sécurité ndeme pesaka MONUC qui est kona yao mingi na ba résolution ya yao ponaka mpe yao sobaka somo na kubwela ki yeko ya MONUC beto kela ndakaka mandaina ya conseil de sécurité mpe banguizani ya Goma mono ke banza yao kele na mfunu kubambula nyonso ya tubamaka mpe ya salama kana banguizani yina ya Goma kifanusu balombaka na beto kuganga ba zone tampon samu na kulandila mambo ya kina kuluta na kitini ina mingi kulandila mbote bimvuka meshimbaka minduki beto MONUC kela ndila mambo mbote kansi beto ke bokuta na ba imbi abake na kusala na makesa ya MONUC ya mono ke banzati ba umesala mingi sana kufutula ngemba na insi beto zabati Kongo Kinshasa memo na mpasi mingi bamvula tatu iya to tanu mpe mono banzati kiye kwa Nations Unies mpe ya MONUC kele ya mbote kuluta kansi mono zaba mpeti mavwanga tiba mpasi ke vwanda ka kansi na luzolo ya mbote ya bantu nyonso ba imbi ina lenda kumanisa mpamba ve kele nkangu ndeke nyo kwa maka. Yao ina, mono ke bakisa mbote, samu na inki nkangu ke bokuta na Ruchuru. Kansi, samu na mono, mavonga kele mvutu ya mbote ve. Mono lenda kutuba ve na zina ya ba insi ya inza. Mono lenda kutuba kaka na zina ya Nations Unies. Jambu ya mono ke tubaka konsontangu kele ti, beto tulaka maboko na banguizani ya ngemba, beto nyonso fwete kuzitisa yao. Mingi kibeni, limvuka mesimbaka minduki. Yavu anda sendepe, parenko, bama mai mai baina nyonso kisaraka mavwanga na kitini ina mpamba ve kana beto lenda ve kumanisa mavwanga ina kele nkangu nde ke mona mpasi kele na bantu mio mosi na banzanza ya bantu meti na kamvita beto kezo lati bantu nyonso ina kuvutuka na babola na bao na nswalu nyonso na kulandaka ina ndimamaka na kimpwanza nyonso na banguizani ya Goma
mavwanga kena kubakama na totokolo ya RDC talamambu kusaka vwana na zula meza na manima midi ya kilumbu ya iya awa na intu ya bisalu ya Monique kati ya Evariste Boshab mkomaso kamu ya PPRD kimvuka ntodisi ya RDC bwela diaka Alan Dos Monikisi ya mkomaso kamu ya Oni Nyonso njina bakusa kasula na zula mambo yae na manima ya masula na bau Evariste Boshab kusaka sabisa yao na ntwala ya George Kamujova.
Il est normal qu'étant lui-même ici pour le processus de
Kima kuituka kele ven na mutinduti yandi mosi mpekele awa samuna manaka ya ngemba kimvuka ya politiki na Beto kesalaka samuna kufutula ngemba ya ulenda ve kuitukisa benoti Beto ti yandi kukutana
cet entretien
masolo yai Beto mebongisaka ya utuka ntama kansi na kutalaka bisalu ya mono vandaka na ya uti na yandi mpila ya kukutana vandaka ve kansi na ntangu ya nkaka ke vandaka na mambu ke lumbaka na bantu na kukutana na malumalu bonso ina ya mesala mabubu yai. Beto metubila mambu ya metala Beto Nyonso mingi mambu ya metala ngemba ya insi na Beto mpe mutindu beno zaba kele na mambu ya kusosa kufutula ngemba na este ya insi na Beto. Beto ke lomba na yau na kusala bisalu ya kele na kiyekwa na yao.
Mbuta ya Kizunga ya Norkivu ya namikuza lomba na nkangu meba kama na ndambu ina peba nkangu ya inza na kukitisa minti mambuta Julien Paluku yandi animekuza monati bambuta ya ya nkangu ya inza baka na kutoma sala nyoso sama na kukuza pesa maboko peba kele na mfunu mingi na kukuza manisa mavuanga kena kubakama na tutokolo ya RDC anika na kutuba yao na ntuala ya Sylvestre Kilolo.
Je voudrais d'abord présenter mes excuses.
Mumelomba ntete nlemvu na bantu ya Monique na ya Nasunzini mpe na bimvuka ya inti ya Nzenza yina kena kusadisa kimvuka ya amani na mavuanga ina lutaka. Beto mekuati na Ruchuru yeka yekavuandaka kati ya nkangu na basoda ya Afrique du Sud. Beto mezaba kisalo yina onike na kusala na inza ya mvimba yekaka na RDCV chika beto fana lomba bao baza visa beto kisalo na bao. Kisalo ya oni meto mazabakana yina ya kufutusa ndembama mpe onike na kusala kisalu na bau mbote. Na inti na Beto, onike na kusala mingi samu tinde bama vutuka. Beto fana sala ngolo samu na kusudikisa nkangu, bazaba yina Monique kena kusala. Timonike vanda kaka kache baluwa wano yina bakamaka na bandambu nyoso zole.
Nandambu anlongisi mashako mamba ya ikena kiyekwa kusetala mambu ya babisalu ya masukami basukami na manaka ya amani ya namilu manankangu ya Nord Kivu na kuza kotave mambu wa politi na mpasi baki na kumona na ndambi na mkuza lomba na banko batu adisi na kukuiza landakana mambote ya nkangu bakuza bakave mambote na bau kaka na kukuiza landa yao na mutindo ya kufwa na kana. Beto bikana kaka kuna na Nord Kivu sama na kuza tubileti ndembama ya kuizaka vutuka na mwantangu na ndambu ya tamu genga kuna na Nord Kivu na ndambu yena mingi ya Beto Mpangi katukaka na ndambu ya kuzabisa Beto nyoso kuzaka luta kuna ata kongemamu kuza vutuka kansi mabuala bantu mekondwa Berdin Ndiambu.
Colonel Delphine Kayimbi, kilandia komanda ya kimvuka ya nana ya basoda, yina salaka njetolo bubu ya ikilombu ya iya na ndambu. Yina metubati, basoda ya FRDC kuzaka fukosa binuani ya sende peti na miongo yina kena babuala ntamungenga na manimi mavuanga yina lutaka mazono na kokila na banzanza na bao. Yani metubati na mavuanga yina soda mose FRDC kufuaka, ndambu ya basoda lualaka kansi ya kena binuani ya sende pe kuluta kumi baina kufuaka. Na ndambu ya badasuki ya sende pe, batu bakima mose fe kansi nituadisi ya sende pe monsi ke vandaka na bunagana mendi mati bake na kunwa na diaka ve. Bito za bati nkangu ya tamugenga le kaka pungi ya mbote ve mazono masase vandaka dila mpipa nyonso kati ya FRDC mpe sende pe mingi na babwala Ruchiro, Bushegere, Kahungu, Muhimbira mpene ba miongo ya Karika na grupma ya tamugenga. Bantuye metu bati mabuta mingi metina bame kwenda na ndambu ya Rubare tika bame kondo Lusadusu na Goma. Bernardin Diambu somna Radio
Kapi. Na ndambu ya Sidikivu na manima ya kisumbula ya ya avion ya air save ya ikuzaka salima na mwekato kuluta mingi bantu kumi na tambodi ya i banitu na bao ya mekuza monana ya kuzaka monana iya ba ikuza nata yao na Bukavu na Kilumbu ya bubu ya ikansi ba ya i ya tatu bivisi na bao ya ibikaraka ba ikuza nata yao na, na nganda ya avion ya Kavumu ya fana kutepesa binu ntimati avion ya i ya kuzaka kubwa na finakani ya nganda avion ya Bukavumu na Manima ya kukuiza sala ba kilometa 15 ya Vandaka na Bantu 15 Vandaka zieta na kati Buladeka Binati Zole ya Vandaka Tambusa avion yina nandambo wa Lubumbashi mtu mtu tubana kufi ya Bansangu na Beto ba bisadi ya SNCC ba kuzaka Tambula Nganji Pensasa Nganji na Bau na yina Bau Vandaka Lomba Nange Patricia Mwanda.
Kutambula yeye yantikaka na lupangu ya kimvuka SNCC. Bantu tambula katina onzo ya mbula matadi na mbanza samna kuzabisa ntuadisi mambu yai. Yandi yambaka bau mpe zabisaka bau tibilumbu meluta andi baka kansangu na nzila ya alo alo ya mbuta kles inavanda zabisa ndinde andi mebika kisalu kasi andi zabisaka vesa mnanki. Na kumona kakalakani yai ntuadisi ya kizunga zabisaka bau kukitisa ntima andi kesosa zaba mambu yonso na bantuadisi kene na mbanza Kinshasa. Kasi na ndambu ya kimvuka ya bansadi bame baka lukanu ya kutelemisa bisalu na kukinga bamvutu ya luyalu. Sesepi yai, batume kuma na mpashi mpamba ve, bame telemisa balukalu inalenda zieta bubu yai na mbanza dilolo. Yafona zabisa timbu takles kumaka intu ya kompanyi yai katuka basalaka remanyemo na kulanda kisalu salamaka na kimvuka ya kopirep, samu na kuzabisa bantuadisi inki mefona tulama na bimvuka ya mbula matadi. Basati sepelaka na nzimpe, babanda kinga andi kubongisa kisalu ti nzingulu na bau. Mingi mutindo andi bandaka kupesa bau lufutu na bau ya ntama.
Nandambu ya Maniema na Kindu kuna pe bisadi ya SNCC bakuza katambula samna kuza lombati mbuta kles anikuza vutikila kisalu na babu kuza monati kutambula kuzieta na mutindo kufanakana ya bamasinu bule diaka kuza futama difuta na bau ya vandaka lutila na nzila ya mbuta ya hii awa nambanza kintasama kuza zibula injo ya kuza tekisila essence ya hii ya engine mebakama nandambu ya finakani ya sosimat awa nambanza Banza Kinshasa Mbotashar Niko Basa yai kena kutodisa injo ya bisalu yai animetubati shen injo na bau angel kikuza sala nyoso sabi na kukuza tala mambote ya nkangu ya bana Kongo andikuza sala nyoso na kukuza sobasana na shell bakuza kafuta bani mfuta ya bantu bafandaka na yao
Ukapi
Ukapi, bantsangu ya inti ya mvimba.
Folke koso musia mbuko kila ya mbote.
Matondo mingi.
Na ina metadila mambu ya bazizunga na beto, vite kuenda na ndambu ya Kasai Oriental, tika, bambu kutuwa sabisa tibuwa kuna kubika bambumbi na lupitadu ya dipumba kuna na mbuji mai.
Ya seleka ke mingi bambumbi ya meza bambwe, ya fuaka vwanda na inzo ina lusansu wa diaka ba ina banataka kuna na kutuba bantuadisi ya inzo ina lusansu mibake leve na mbongo ya vwanda kukatula tona kuzika bau na yao bame katona kulomba lusadusu wa mbula matadi.
Na kizunga ya oriental betukwene na bafwa sinde ya ikele na bakilometa nkama zole makumi sambanu na zole na zulu ya ntutukolo ya Kisangani kuna ya kele mbuta ya ikele kutodisa lupitadu yina yande nukuza tubati mamikuza iba bilongo na bao kele na bakilo nkama tanu ya mvimba na mbuta kutodisa dizunga ya mavimbe na bao.
Ya seleka kabu ya meka tuka na kimvuka ya kwa roje ya inza zolaka kusadisa batu wa meluwalaka na ntango mvita mfanake na kusalama peba mbevo mingi ya kena kate batu tu ya meti na kamvita na opienge na mutinu game katuwa na kuzabisa ya kia kutubatibake na kusadiraka ve bankisi na mutinu na mefuwa na kana ntangu nyoso na nge onselme maswa.
Mkisi ina meka ngisama na biro santel ya zoni ya sante ya bafwasende mposo tatu melunga katina ya ukele bankisi bonso ya malaria bantungati baserom yina mesa dilama nteteve. Munga ngalebon basambe ya lopitalo ya nene ya bafwasende metendulande yandi keza bave sambu nanki munga nga ya zoni ya sante meka ngankisi yina yandi mesila kusonika mukanda ya kulomba nkisi yina kansi ata kima mosi veme salama. Munga nga Herman Joho ya zoni ya sante bafwasende metendulande yandi baka kantiku yina kulandana na mutindu yambi ya hospital general ya bafwasende ya kuyala bankisi. Kati angindu ya kusosa mvutu na diambu yai samu na bambevo mtuadisi ya ntangu yai ya bafwasende mesi ya misonde yandi mesila kulomba na munga nga ya zoni ya sante na kukabisa nkisi yina dikabu ya seiser ya antika kitatu yai. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Nandamba kizunga ya bakongo bantwena 15 bayake kuizaka fikula bima bao bake kuiza nanagana malongi na bao ya kuiza toma tomesa bisalu na bao ya kuiza pisimina na dizunga ya mambu ya nzingulu liek likumbi ya matadi kuna na kizunga ya bakongo ya kele mbuta yake kuizaka fikula bima mikatuwa na mbanza kinsasa Frank Dikisongele yandi na kuiza pesa bao malongi na mambu ya inyoso zine mkuiza kota na babisalu ya bemguza kubika sana kuza bongisa mambu ya Njingulu kuna na ndambu ya Bakongo na banyite banzenza mingi kivuku ya hepatite E ya mekuza kufua bantu kama mosi makumi zole na mosi na mkubanda na ngonda ya kumi ya mvula mafunda zole na tambori na iti ya Uganda mingi na Zulu ya inti yina babisalo ya nyoso mikuza mbonisa ti bamikuza kanga bantu kama nana makumi sambanu na kumi tatu na sambanu kele na kimbevo yai kimbevo kena kubakimina mingi na mambu ya maza doti bwela diaka ba doti chika batu kena kuzingila ba hiku soka tina bamvita awa ntuka bansa kuna betu ya nkukila bubu yai betu lezo na beno mana kambote na Radio Kapi benbike na mbote
Ukapi